Masuknya paham radikalisme. Soehardi menyampaikan hal itu saat memberikan paparan pada sosialisasi penguatan perguruan tinggi swasta atau PTS dalam menangkal radikalisme yang digelar Lembaga Layanan Perguruan Tinggi atau LLDikti, wilayah 6 Jawa Tengah, bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang, Jumat. Sementara itu, Badan Nasional Narkotika atau BNN Kabupaten Biren Sabtu melakukan sosialisasi pencegahan narkoba di lapangan futsal terhadap 200 pelajar yang berasal dari 20 SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Biren. Upaya pencegahan seperti ini berlangsung sejak 6 hingga 10 Agustus di lapangan futsal Los Galaticos, Cotgapu, Biren. Dua kegiatan terpisah itu temanya beda, akan tetapi sasarannya sama, yakni generasi muda. Sosialisasi pencegahan radikalisme dilakukan terhadap para mahasiswa, sedangkan penyuluhan bahaya narkoba ditujukan kepada para siswa SLTA. Dari dua kegiatan ini sebetulnya tercermin kekhawatiran para senior yang berhimpun di BNPT maupun BNN bahwa kampus dan sekolah memiliki kerawanan tertentu, terutama rawan disusupi paham radikalisme, juga sangat rawan menjadi sasaran mafia narkoba. Soehardi mencontohkan ada terduga teroris yang merakit bom di dalam sebuah kampus di Sumatera. Para perakit itu juga tinggal di lingkungan kampus. Beruntung, Densus 88 Antiteror Polri bisa mengungkap kasus tersebut. Atas dasar fakta tersebut, kampus sudah seharusnya berupaya memblokir perilaku yang terkategori sebagai paham radikalisme, seperti intoleransi, anti-NKRI, anti-Pancasila, dan paham-paham ekstrim lainnya. Atas dasar itu pula, pola pencegahan radikalisme perlu disusun atas prakarsa otoritas kampus. Mumpung di Aceh dan di hampir setiap provinsi sudah dibentuk Lembaga Layanan Perguruan Tinggi atau LLDikti, nah, lembaga inilah yang kita harapkan berinisiatif merumuskan pola untuk mereduksi hal-hal yang berdimensi radikal tersebut. Pencegahannya harus dilakukan sejak mahasiswa baru mengikuti orientasi pengenalan kampus, kemudian dilakukan berkala minimal 2 tahun sekali hingga mahasiswa tamat. Untuk upaya pencegahan narkoba, pola yang sama juga sedianya diterapkan di sekolah-sekolah sejak SD hingga SLTA, sehingga anak-anak Aceh memiliki pemahaman dan bekal yang cukup untuk menjauhi narkoba dan terseret ke kelompok-kelompok radikal serta intoleran. Sekecil apapun kedua hal ini, radikalisme dan narkoba tetap berdampak destruktif. Oleh karenanya, harus dicegah dan dihilangkan agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar, sehingga kita bisa mendapatkan anak didik yang betul-betul berkualitas bagi Aceh, juga bagi Indonesia yang terus bergerak maju.
...90,2 Serambi FM, Syedar Alun, tadi kita sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Kampus Harus Bebas dari Radikalisme dan Narkoba. Dan Saudara Lun, jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Tepatnya di halaman berapa nih hari ini ya? Halaman 14. Karena kalau biasanya Salam Serambi ini ada di Serambi Pase, tapi untuk hari ini ada di Serambi Sport. Oke. Ya, karena ada ini daftar bacalek di Serambi Pase ya, Bung Yarmen ya. Oke, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda di Facebook serambinews.com karena kita live di Facebook serambinews.com, dan Anda juga bisa menyimak di www.serambifm.com. Ya, Bung Yarmen, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ya, kita angkat karena pertimbangan bahwa isu radikalisme, isu terorisme, dan juga narkoba itu tidak pernah reda dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dalam kehidupan masyarakat Aceh, terutama generasi mudanya. Nah, tetapi khusus tema ini adalah tema ketika kita anggap penting karena Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Pak Komjen Suhardi Alius itu sudah menganggap penting bahwa perguruan tinggi duduk bersama untuk menentukan atau merancang pola pencegahan terhadap masuknya paham radikalisme ini gitu.
Yeah.
Terutama karena dalam penelusuran pihak BNPT baru-baru ini ternyata ada kampus, dia tidak sebut ya, dia tidak sebut ada kampus negeri di Sumatera, di Sumatera. Jadi relevan sebetulnya ini kita angkat karena kita bagian dari Sumatera, yang menjadikan kampus itu sebagai paham, sebagai tempat bercokol orang-orang yang radikal ini, bercokol para teroris, dan kemudian mereka merancang bom di wilayah, di lingkungan kampus. Jadi bisa saja misalnya ada satu ruangan tertentu atau ada kamar rumah kos di kawasan kampus, justru di situ mereka jadikan. Dan ini menambah kekhawatiran pihak BNPT, menambah kekhawatiran Dirjen Dikti atau bahkan Kemenristek Dikti, karena pada dasarnya perguruan tinggi sudah lebih dari 6 tahun yang lalu itu mendeklarasikan kampus-kampusnya bebas dari terorisme dan radikalisme. Tetapi ternyata di tengah situasi seperti ini ada kampus yang dijadikan oleh teroris sebagai sarang mereka gitu. Dan ini membahayakan. Jadi oleh karenanya diambillah gagasan ini untuk kemudian memastikan bahwa ada upaya-upaya di mana dilakukan upaya blokir, pemblokiran, jangan sampai paham radikalisme itu menyusup ke kampus-kampus. Itu dia.
Ya, sebesar apakah pertimbangannya kenapa kampus ini menjadi tempat sasaran untuk membentuk manusia-manusia yang radikal gitu ya? Apakah mereka memang sasarannya mahasiswa itu sendiri atau mungkin hanya sekedar di lingkungan kampus saja?
Ya, di Jawa ada kampus yang dosennya terpaksa dinonaktifkan mengajar karena dia mengajarkan paham radikal kepada muridnya.
Padahal itu dosennya.
Itu dosen, ya? Tapi ya makanya dosen kalau udah terpengaruh dengan paham radikal, bagi dia dia memiliki hak imunitas, istilahnya kebebasan mimbar untuk menyampaikan apapun kepada mahasiswa. Dia nggak nyangka kalau, atau dia tidak mengira, atau bahkan dia sengaja karena dia tahu bahwa ada mahasiswa yang akan ikut alur pikiran dosen. Ya kan, kita terbentuk alur pikiran kita juga dari orang-orang senior di atas kita, ya, orang-orang yang berpengaruh atau para prominent figur yang kemudian merasuki alam pikiran kita. Nah, kalau itu terjadi ya membahayakan sekali. Dosen mengajarkan sesuatu yang radikal dan bisa-bisa itu menjadi anutan dari mahasiswanya. Ya, kita anggap ini juga relevan di Aceh karena jujur saja ketika di Aceh di mana Pak Rektor Samsurijal Rektor Unsia ya diangkat oleh Menristek atau juga oleh Forum Rektor untuk di wilayah barat ini. Wilayah barat itu mulai dari seluruh Sumatera tambah Kalimantan Barat itu melakukan gerakan-gerakan positif dalam rangka mencegah radikalisasi dan terorisme berkembang di kampus-kampus gitu. Sudah dilakukan deklarasinya, dan ketika deklarasi itu Pak Rektor juga merasa itu sangat penting dideklarasikan di Aceh karena dia tahu di Aceh khusus di lingkungan Darussalam ya, kita tidak sebutlah kampus Darussalam apa-apa saja yang ada, itu terdeteksi 3 orang mahasiswa, 1 orang dosen juga positif lah memiliki paham radikal ini gitu. Nah, jadi misalnya contoh-contoh paham radikal itu apa? Anti Pancasila, anti kepemimpinan pemerintah yang sah. Terus kemudian mereka bercita-cita untuk mendirikan khilafah, pemerintahan Islam yang menggantikan posisi pemerintahan yang ada sekarang. Anti terhadap simbol-simbol negara seperti burung Garuda dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bagi negara sesuatu yang mengkhawatirkan, itu bagian dari paham radikalisme. Belum lagi kalau dia menjurus radikalisme itu kemudian melakukan teror kepada orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak seideologi dengan dia, itu pasti bakal membahayakan. Nah, kenapa bagi pihak teroris, bagi pihak penanam atau yang menyebarkan paham radikalisme itu merasa sangat penting masuk kampus, masuk ke sekolah, ya karena mereka butuh tenaga-tenaga muda, mm-hmm. ya tenaga-tenaga yang cekatan, tenaga-tenaga yang memiliki militansi tinggi, dan itu biasanya dimiliki oleh kaum muda. Kaum muda itu ya remaja dan pemuda serta mahasiswa. Jadi ke sana larinya gitu.
Oke, jadi ini sangat ya benar memang kalau ini memang sangat mengkhawatirkan juga ya. Dan ini mungkin bisa diungkapkan oleh Komjen Suhardi Alius yang merupakan Kepala BNPT untuk mensosialisasikan hal ini ya gitu.
Iya, sebagai supaya semua orang berhati-hati bahwa ini tidak boleh dianggap sederhana, apalagi ada kampus yang sudah tersusupi ya oleh orang-orang bahkan paham yang seperti ini.
Iya.
Yang namanya narkoba juga seperti itu.
Iya.
Narkoba itu berbahaya betul untuk anak sekolah dan juga untuk mahasiswa. Nah, sasaran orang menjual narkoba itu ya pertama siapa saja. Yang kedua memang dia punya segmen tertentu. Segmennya ya siapa yang dia mau rusak. Oh, kalau mau merusak Indonesia ya rusak generasi mudanya. Kalau dia mau merusak Aceh ya rusaklah generasi mudanya. Siapa generasi muda? Ya itulah dia, siswa SLTA, kemudian para mahasiswa. Jadi oleh karenanya dari dua kejadian ini, satu wanti-wanti dari kepala BNPT, satu lagi adalah
dari BNN, ya?
BNN di Kabupaten Birun. Apalagi Birun kita tahu ya, Birun itu menyebut Birun terkait dengan narkoba, orang langsung bilang wah itu memang sarangnya kan gitu kan. Terus kemudian pola yang dilakukan ini adalah mensosialisasikan pencegahan narkoba di lapangan-lapangan futsal. Kenapa lapangan futsal? Karena disitulah banyak pelajar berhimpun dan ada lomba 20 SMA, MA, dan SMK. Sehingga paling mudah dilakukan sosialisasi karena mereka datang ke sana baik bermain, bertanding maupun jadi penonton.
Iya, dan ini juga merupakan langkah yang baik juga ya, karena memang mungkin dengan mensosialisasikan lebih baik berolahraga gitu, mungkin dengan para pemuda sibuk berolahraga sehingga mereka tidak sibuk memikirkan sabu atau mau enak yang praktis mungkin ya, tidak memikirkan instant. Mungkin itu yang awal-awalnya mungkin kalau orang narkoba pikirkan gitu ya Bung Yarman ya, mereka tidak mau pikir pusing, jadi kalau ya mungkin kalau pakai narkoba bisa bagaimana gitu, tapi dengan berolahraga, digiatkan olahraga, jadi mudah-mudahan para pemuda tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga untuk yang radikal juga ya, mungkin dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
Jadi mahasiswa pelajar itu dibuat sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
Iya.
Kalau dia dibiarkan menyendiri atau menjadi orang yang pasif ya, itu paling mudah menjadi sasaran dari mafia narkoba gitu.
Oke. Baik, untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda karena kita live di Facebook serambinews.com. Jadi Anda bisa memberikan komentar Anda berupa pertanyaan dan nanti insya Allah bakal kita jawab. Baik Syederalon, kita bakal kembali lagi di program Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syederalon kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Dan tema kita hari ini adalah kampus harus bebas dari radikalisme dan narkoba. Dan Syederalon sesaat lagi kita bakal terhubung dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Ilham Maulana MT, Sekretaris LL Dikti Aceh atau layanan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi untuk wilayah Aceh. Oke. Dan untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami di Facebook serambinews.com karena kita live di fanpage serambinews.com. Dan Syederalon, saat sekarang ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Muhammad Ilham Maulana MT, Sekretaris Lembaga Layanan Dikti Aceh. Assalamualaikum Pak Ilham.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Ilham, saya Tia Andalusia dari Serambi FM dan sudah hadir juga di studio Serambi FM Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia.
Oke baik.
Assalamualaikum Pak Ilham.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada di mana Pak?
Ya ada. Saya pulang di kantor lagi rapat ini.
Oke, Pak Ilham, kita minta waktunya sebentar ya Pak untuk kita berbincang-bincang di program Serembica Kerawala. Temanya adalah kampus harus bebas dari radikalisme dan narkoba. Ya Pak Ilham, mungkin bisa diungkapkan sepenting apakah kampus ini harus bebas dari radikalisme dan narkoba, Pak?
Baik. Mengenai radikalisme dan narkoba, saya pikir kita semua sepakat bahwa itu adalah masalah yang sangat krusial untuk sekarang.
Ya.
Dan kami sadar itu. Dan kalau ditanya dengan saya seberapa pentingnya, saya pikir itu lebih penting dari kuliah itu sendiri. Ya. Karena itu kita menjadi orang yang pintar, tapi dia memiliki paham radikal. Justru kepintarannya akan digunakan untuk hal yang tidak tepat. Nah, kalau dia misalnya bisa mengerti kimia, ilmu kimia itu bukan untuk kemaslahatan umat, tapi justru untuk
merusak.
Demikian juga untuk narkoba.
Iya.
Saya pikir kita semua setuju bahwa narkoba itu ada hal yang sangat merusak untuk mental generasi muda kita. Dan untuk Aceh, saya lihat kita harusnya sudah darurat narkoba. Kita punya dua darurat, itu darurat korupsi dan darurat narkoba. Saya pikir itu sudah
siap
kami. Sehingga kami juga banyak program kami di LLDikti itu bekerja sama dengan dinas lain juga untuk mencegah kedua hal tersebut.
Radikalisme sama narkoba ya Pak ya?
Iya.
Oke, sejauh ini kira-kira apa Pak tindakan dari LLDikti ini untuk membebaskan kampus ini dari radikalisme dan narkoba?
Kalau yang baru-baru saja kita lakukan, kita bekerja sama dengan Kemenhan. Ya, Kemenhan itu kita mengadakan sosialisasi sebenarnya, karena memang fungsi kita lebih banyak ke sana. Itu kita mengadakan sosialisasi bahaya radikalisme dan narkoba. Itu baru saja kita lakukan dalam bentuk membuat lomba esei, ya, membuat kegiatan perlombaan. Mungkin itu kelihatannya sepele, tapi melalui kegiatan tersebut kita coba untuk mensiarkan hal-hal yang berbau radikalisme dan narkoba. Yang kedua, kita di LLDT, itu kita sekarang mendorong PTS, dan PTN itu untuk lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kemahasiswa DITI, seperti PKM mahasiswa, ada lomba debat competition, kemudian ada lomba menulis, lomba olahraga. Apa tujuan kita di situ? Kita sosialisasikan secara gencar sekarang. Kita harapkan dengan menyibukkan mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan yang positif, itu mereka akan lebih care bahwa radikalisme dan narkoba itu adalah hal yang negatif. Itu. Saya pikir kalau mahasiswa sudah pintar, cerdas, berprestasi, itu akan susah untuk dimasukkan oleh paham-paham yang tidak baik. Ya. Tapi kalau mahasiswanya letoy, ya, lemah,
tidak bersemangat,
nggak punya prestasi, itu jadi lahan bagi orang untuk memasukkan paham-paham yang tidak benar. Baik radikalisme maupun narkoba itu. Jadi saya harapkan kita punya generasi muda yang tangguh.
Iya, Bung Herman silakan.
Iya, tadi Pak Ilham bilang menyibukkan mahasiswa dengan kegiatan yang positif itu salah satu pola yang ditempuh ya Pak ya.
Iya betul Pak.
Nah,
sesuai dengan tupoksi kami Pak Herman.
Tupoksinya ya. Apakah kemudian karena sekarang sudah berada di bawah LLDikti di mana PTN dan PTS bergabung satu ya. Kita akan memprakarsai apa yang diharapkan oleh kepala BNPT ini untuk perguruan tertinggi di zona tertentu atau di tempat-tempat tertentu itu perlu duduk untuk menetapkan pola pencegahan radikalisme yang disusun atas prakarsa otoritas kampus karena lain daerah lain lagi apanya kan tantangannya gitu. Nah ini memang baru, gagasan ini baru, tapi kemudian dan belum ada perguruan tinggi yang secara khusus merespon apa yang ditawarkan untuk mencari pola yang paling sesuai dengan kondisi daerah tertentu. Itu Pak.
Baik, begini Pak Herman. Jadi tupoksi kita memang tidak sampai ke untuk mengatur kurikulum dari PTS. Tidak. Nah, tupoksi kita sampai kepada saat itu. Namun, saya berani tegaskan di sini melalui media ini bahwa kami itu punya kepedulian yang sama dengan Bapak sekalian. Jadi seandainya ada badan misalnya Kemenhan atau apa namanya
BNPT misalnya.
Nah, BNPT gitu itu ingin memasukkan kurikulum, kita bisa mencoba mengumpulkan PTS untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut. Jadi kita bisa mengumpulkan pimpinan PTS untuk mempush mereka supaya ini menjadi keprihatinan kita bersama supaya mereka mau masukkan. Jadi kita bisa memfasilitasi karena kita punya punya sumber daya untuk itu dan kita punya apa namanya punya wewenang
untuk itu. Ya.
Okay. Nah, tapi masalah mereka memasukkan atau tidak ke kurikulum itu lebih ke di Kemendikbudristek biasanya. Jadi kalau ada permen untuk itu baru ada permen dari Mendikbudristek supaya wajib semua perguruan tinggi mewajibkan mata kuliah misalnya untuk anti radikalisme dan narkoba. Itu harus ada permennya, Pak. Biasanya baru bisa. Kalau kompetis tidak bisa membuat satu kebijakan yang wajib dipatuhi oleh PTS. Itu bukan wewenang kita, Pak.
Oke, gitu. Tapi insya Allah kalau seminar-seminar atau workshop dalam rangka sosialisasi pencegahan ini itu masih mungkin, Pak, ya?
Kita mungkin. Dan kita masukkan ke semua program kita, Pak.
Oke.
Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, saya, Pak Yarmen, dan teman-teman di LDT itu tuh punya keprihatinan yang sama, Pak, terhadap kita butuh generasi muda yang kuat, betul, baik di Aceh maupun secara nasional.
Yang kuat, tangguh, ya, dan kemudian betul-betul berkualitas untuk menyongsong Aceh
dan
yang lebih baik.
Kami siap mendukung program dari pihak manapun, ya, terutama apabila objeknya itu adalah mahasiswa, kita siap mendukung, dan kita siap bekerja sama, Pak.
Pak Ilham, sejauh ini Pak sasaran dari orang-orang yang punya paham radikalisme ini kepada mahasiswa yang seperti apa sih, Pak? Kalau mungkin tadi Bapak bilang yang kurang kegiatan atau lemah, kurang semangat, atau mungkin ada yang lain lagi, atau mungkin ada satu kelompok sendiri, atau mungkin ada UKM-UKM yang memang menjadi sasaran dari paham radikalisme, Pak? Tempat mahasiswa berkumpul mungkin?
Ya, saya pikir sasaran dari kelompok-kelompok seperti itu sangat luas. Saya pikir sangat luas. Jadi biasanya mereka tidak mensasar satu kelompok tertentu. Jadi misalnya mereka bisa masuk ke kelompok teman-teman yang sedang mencari jati diri belajar agama misalnya. Itu kadang mereka bisa masuk dengan paham radikal di sana. Jadi itu butuh mungkin kerjasama juga dengan orang tua, ya, karena kita di kelembagaan itu kan punya keterbatasan. Nah, jadi, cuman saya masih berpikir secara positif kalau teman-teman di mahasiswa itu bergabung dengan organisasi yang resmi, seperti misalnya HMI, ya, kemudian ikut UKM-UKM yang resmi, itu biasanya mereka punya mekanisme yang jauh lebih baik. Jadi kita lebih mendorong agar teman-teman mahasiswa itu bergabung dengan kegiatan-kegiatan resmi, dan itu sangat banyak. Sangat banyak sekali yang sama kegiatan yang justru peminatnya di PTS di Aceh itu sangat rendah.
Pak Ilham, ini selain radikalisme dan juga narkoba, kita ketahui bahwa di Aceh juga menganut syariat Islam dan ada beberapa kanun seperti kanun berkhalwat gitu, ya. Dan kita lihat juga kalau ada yang dihukum cambuk itu rata-rata kebanyakan mahasiswa nih, Pak. Apakah dalam pergaulan bebas itu LDT juga bakal ada tindakan seperti itu, Pak, untuk mencegah mahasiswa melakukan hal yang tidak baik?
Kalau itu kita harus jujur. Harus jujur bahwa lembaga kita tidak punya wewenang sampai ke sana.
Tidak ke situ, ya, Pak. Jadi ya, kita untuk mencegah ini, ya, berarti, ya.
Yang kita lakukan, seperti saya katakan tadi, supaya saya tidak salah ngomong, ini takut juga, ini kan, karena ini di media, kan. Ini bahwa tujuan kita adalah kita memberi teman-teman adik-adik mahasiswa adalah memberikan saluran bagi mereka untuk berkreasi, bagi mereka untuk berprestasi. Nah, kalau mereka berkhalwat, itu tugasnya dengan syariat Islam tentu saja. Nggak bisa dikti apa?
Dikti turun tangan untuk
mencegahnya. Cukup atau tidak? Cuma saya pikir dengan membuat mereka kegiatan yang positif.
Mudah-mudahan itu juga bisa tercegah, ya, Pak, ya.
Iya, betul-betul. Saya pikir kalau mohon maaf kalau saya ngomong agak, kalau otaknya sudah dipenuhi oleh aura-aura positif, mereka nggak terpikir seperti itu. Ya, saya ingat teman-teman di luar, ya, mereka ikut apa namanya konser musik, ya, di mana laki-laki dan perempuan itu bergabung menjadi satu. Justru menurut saya tidak berkawan, karena sangat ramai. Tapi justru dengan kita melarang kegiatan-kegiatan pada malam hari, misalnya, mohon maaf, ini dalam tanda petik, ya. Dengan sangat radikal kita melarang, tidak boleh, justru mereka mencari kegiatan lain, misalnya duduk berdua di pantai, itu lebih banyak mudaratnya
menimbulkan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ilham atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Kembali. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa hadir ke studio Serambi FM ya Pak ya.
Terima kasih
banyak Bapak. Assalamualaikum. Baik.
Terima kasih. Salam Pak Permen.
Terima kasih Pak Ilham. Selamat bertugas.
Oke, saudara-saudara, demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber kita by phone, ada Bapak Dr. Muhammad Ilham Maulana MT, Sekretaris Lembaga Layanan Dikti Aceh. Kita bakal
Serambi FM, Laguna Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Syedera Lun, masih bersama saya Tia Andalusia dan juga narasumber kita Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Dan tema kita hari ini adalah kampus harus bebas dari radikalisme dan narkoba. Dan Syedera Lun, tadi kita juga berbincang dengan narasumber kita, Sekretaris LL Dikti Aceh, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ilham Maulana MT. Ya, Bung Yarmen, kita sudah sampai ke segmen terakhir di program Serambi Cakrawala. Bung Yarmen bisa memberikan tanggapan dan juga closing statement untuk Serambi Cakrawala edisi hari ini.
Ya, ternyata keprihatinan kita itu juga sama dengan keprihatinan LL Dikti, bahwa selama ini memang remaja Aceh, mahasiswa Aceh, pemuda Aceh rawan menjadi sasaran paham radikalisme dan rawan terhadap peredaran narkoba yang dilakukan oleh para mafia narkoba. Nah, kalau itu terjadi seperti dia bilang tadi, lebih penting pencegahan ini daripada kuliah itu sendiri. Itu menarik loh pernyataannya. Karena kalau dia kuliah, tamat kuliah, tapi orangnya pahamnya radikal, itu bisa-bisa dia jadi ujung-ujungnya jadi teroris gitu. Atau kemudian dia udah terbiasa di kampus berbisnis narkoba atau mengonsumsi narkoba, nanti keluar dia jadi bandarnya gitu kan. Jadi ini keprihatinan yang sangat wajar dan kemudian sangat tepat kita respon, apalagi tadi dikatakan oleh Pak Ilham, Aceh itu sudah masuk ke dua fase yang darurat, satu darurat narkoba, satu darurat korupsi tadi dia bilang kan. Ya, tapi peran LL Dikti yang bisa diambilnya adalah bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Saya kira itu langkah yang paling tepat. Atau paling tidak saya ingin sarankan LLDT itu bisalah menyurati perguruan tinggi ya, terutama yang swasta. Bagaimana ini kan masuk fase penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana kalau di tahap-tahap apa ini, di tahap-tahap penerimaan mahasiswa baru itu harus dilakukan pemeriksaan urin
serta
ada ya. Sudah. Alhamdulillah. Kemudian harus ada pencegahan, sosialisasi yang sangat khusus. Ya, setiap kampus itu masuk BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, atau lebih rendah lagi kabupaten kotanya, yang mereka itu betul-betul menyuluh sebagaimana yang disarankan oleh Pak Ilham, di mana mereka mengingatkan mahasiswa bahwa bahaya narkoba itu seperti ini loh, gitu ya kan. Itu rutin dilakukan setiap tahun, kemudian secara reguler 2 tahun sekali juga dilakukan sampai mahasiswa itu tamat gitu. Tujuannya semakin diingatkan, harusnya mereka itu makin care bahwa ini adalah sesuatu yang bahaya buat mereka. Bahaya sekali memang kalau anak-anak narkoba itu sarafnya putus-putus loh, alur pikirnya putus-putus itu. Saya udah merasakan, ada tingkat wartawan saja, ada wartawan yang kemudian dia terlibat narkoba. Saya edit beritanya, waduh capek, berjam-jam kita menyambungnya karena seperti apa, peta umpet, nggak jelas mana sasarannya, kita putus-putus gitu kan. Bayangkan ketika seorang wartawan misalnya dulu tidak terlibat narkoba, itu masih cara alur pikirnya masih waras, masih lancar, tetapi ketika dia teridentifikasi atau positif narkoba, itu baru kita rasakan. Dia terus berkarya, tapi kemudian itu putus-putus. Dan kemudian biasanya khusus orang narkoba sabu-sabu itu, dia biasanya percaya dirinya tinggi sekali, dan kemudian dia melanggar hukum aja kerjanya. Kenapa dia langgar hukum? Karena dia pikir orang-orang yang menghambat dia itu adalah orang yang ingin menggagalkan obsesi-obsesi dia. Setiap pagi kan mereka punya obsesi mau A, mau B, mau C. Terus tiba-tiba dia mau jalan dengan gaya yang hebat, tiba-tiba di lampu, ada lampu merah. Dia tidak suka dengan lampu merah, dia tabrak terus. Kemudian nanti ada polisi lalu lintas mencegahnya, itu dia bisa bertengkar atau kemudian melarikan diri, sehingga yang seperti-seperti ini sering kali terjadi. Ujung-ujungnya ketika dia nabrak orang atau ketika dia terjatuh, diperiksa positif narkoba. Itu yang khas dalam gejala keseharian, ciri-ciri orang-orang yang sabu-sabu. Tapi kalau ganja seperti kebanyakan orang Aceh dulu, itu dia pagi hari itu lusuh penampilannya, termangu-mangu, matanya, mata orang begelek lah istilahnya kan, sayu-sayu. Tapi beda betul dengan sabu-sabu. Itu orangnya terangsang menjadi orang dengan tampilan yang hebat, optimis, seolah-olah hari ini semua obsesi dia bisa terwujud, ya. Dia bercita-cita hari ini ngumpul uang 1 juta, 2 juta itu diharapkan memang harus dapat gitu.
Apakah uang itu nanti dia beli lagi?
Itu dia masalahnya. Nah, jadi kita bersyukur kali bahwa keprihatinan kita yang kita angkat di Serambi hari ini juga menjadi keprihatinan dari LL Dikti. Yang ini dulu LL Dikti itu sebulan lalu namanya masih Kopertis wilayah 13 Aceh. Sekarang LL Dikti wilayah 13 juga. Dan di seluruh Indonesia itu ada sekitar 15 sampai 18 LL Dikti. Saya pikir udah saatnya juga seperti ditawarkan oleh kepala BNPT ini duduk sekali untuk menentukan pola bagaimana memblokir kemungkinan-kemungkinan kampus itu disusupi oleh paham-paham radikalisme dan dimasuki oleh mafia-mafia ganja, mafia-mafia narkoba. Kita harapkan kalau kampus memiliki ketahanan dan ketangguhan yang kuat, kita berharap, kita baru boleh berharap bahwa generasi muda Aceh, generasi muda Indonesia adalah generasi yang tangguh secara fisik dan mental karena tidak disusupi oleh narkoba misalnya. Jadi itu harapan kita, sebagaimana kita tulis di salam hari ini, kita harus cegah semua tindakan-tindakan yang destruktif tadi itu, baik radikalisme maupun narkoba, dengan dicegah dan dihilangkan, karena kalau tidak, kalau tidak dihilangkan itu akan mengganggu proses belajar mengajar, sehingga bisa mendapatkan, sehingga kita sulit mendapatkan anak didik yang betul-betul berkualitas. Padahal anak didik berkualitas itulah nanti menjadi pelanjut penanjut kepemimpinan di Indonesia, baik untuk tingkat Aceh maupun tingkat nasional. Itu dia.
Baik, terima kasih banyak Bung Yarmen atas waktunya sudah hadir di studio Serambi FM sebagai narasumber kita edisi hari ini dengan judul Kampus Harus Bebas dari Radikalisme dan Narkoba. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Shadaron, demikianlah Serambi Cakrawala edisi hari ini, dan kita bakal kembali lagi ke program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.